Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. F'din l-edizzjoni tal-miliet se nżuru bil-ħsieb u bl-immaġinazzjoni tliet bliet żgħar, Betlem u Assisi, u ma' Assisi belt iżgħar ftit il-bogħod minn Assisi, Greġġo, il-belt tan-nies li ġew mill-Vant, il-Griegi.
Jissemmew fi żmien differenti b'rabta ma' s-sebħ, ma' x-xemx, speċjalment l-ewwel tnejn. Betlem u Assisi. Tal-ewwel tfisser belt il-ħobsi u belt il-laħam, fis-sens tal-ħajja mlaħma. Assisi jew Ascesi kif jiktibha Dante, il-post li jara l-ewwel ix-xemx mill-Orjent, tant illi il-poeta ixebbaħa mal-Orjent ta' dik in-naħa.
F'Betlem twieled Ġesu l-Feddej li hu x-xemx tad-dinja kif insibu ħimsejjaħ fl-ewwel qanijiet tal-miliet f'tasan Efrem is-Sirjan u l-veru Sol Invictus skont Sant'Augustin. F'Assisi twieled Franġesku imsejjaħ minn Dante un sole li kellu mħabba lejn il-faqar tal-Messija imwieled f'Maxtura tant li skont Celano u Bonaventura u ta' bidu għall-presepju kif nafuh illum.
Illum appuntu kulħadd jorbot il-bidu ta' dak li aħna nsejħu l-presepju ma' San Franġisk ta' Assisi. Iżda l-ikonografija, l-immaġini fil-katakombi, aktarx fuq sarkofagu ta' xeni tal-miliet b'mod partikolari ta' żjara tal-maġi, i waħda antika.
L-ewwel immaġni tal-Madonna u indirettament marbuta ma' twelid ta' Ġesù insibuha f'saqaf ta' niċċa tombali fil-katakombi ta' Santa Prisilla, katakombi twil 13 km taħt Ruma. Dan li stukko joħodna lura għall-ewwel 30-40 sena tas-seklu 3. Marija tider bil-qeda, bistola ma' spallita u velu ma' rasa. Fuq irkub tiegħa għandha lil Ġesù bambin. L-effett u wieħed matern. Dejja hemm profeta, aktar xi Isaija, il-profeta tal-Messija, u probabbilment Balam li juri l-kewba li tfisser il-miġija tal-Messija. Din il-kewba hija alluzjoni għal dak li nsibu fit-testment il-qadim.
Kewba tider mid-dar ta' Ġakob u xettru fid-dar ta' Iżrael.
San Ġusepp ma jidherx għax San Ġusepp jibda jidher l-ewwel darba fl-ikonografija tal-miliet fis-seklu 5.
Tal-istess perjodu tal-ewwel ikonografija tal-Madonna fil-kappella imsejħa il-Kappella Griega insibu immaġini oħra tal-Madonna u magħha hemm il-Maġi. Dettall importanti għax fil-Vant il-miliet kien iċċelebrat fil-jum li aħna nsejħu tal-Epifanija u żjara tal-Maġi u dan għal raġunijiet teoloġiċi. Kristu ma kienx sempliċement tarbija deboli imwilda f'Maxtura imma kien ir-re tas-sema u tal-art. Il-Madonna hi bil-qeda Isa matrona Romana. Din ix-xena tal-Maġi nsibuha ripetuta f'diversi katakombi anki biex jissimbolizzaw l-universalità tal-Knisja. Dan fin-naħa tal-Punent, għax fil-Vant l-ikonografija iddum biex tidħol.
Il-vera l-ewwel immaġni skolpita tal-presepju tmullura għas-sena 330 wara Kristu. Iż-żejjen sarkofagu ta' waħda jisima Adelfia minn Sirakuza. Dan is-sarkofagu instab fis-sena 1172 u llum jinsab fil-Mużew tal-Arkeoloġija Nisranija ta' Sirakuza. Sejħna din l-immaġni skolpita għax fija elementi li għandna insibu fil-presepju. Ġesù tarbija u mgeżwer fil-ħriqi, f'Maxtura, baqra u ħmara isaħnuha, jidher raj, bħal donnu għadu kif wasal wara illi sema l-messaġġ tal-Anġlu. U hemm il-Madonna tħares lejn it-tarbija Ġesù u Ġesù mkennen taħt saqaf tipiku Taljan. Fl-arzilla illi żejjen din ix-xena hemm skolpita l-immaġni ta' Adelfia msejħa klarissima femmina. hemm figura ta' żewġa Valerio li aktarx u l-konslu ta' Sqallija u li kien jgħix fil-villa sabiħa ta' Piazza Arberina. Fenna.
Mhux rari li f'dawn l-ikonografiji jidhru żewġ bejjem, baqra u ħmara, li iżda ma jissemmewx fir-rakkont ta' twelid u l-adorazzjoni, għalkemm fl-Antik Testament hemm alluzjoni simbolika. Fil-fatt hemm ħafna elementi fil-presepju li għandhom elementi simboliċi, mill-għar, il-ġuf tal-art għal dawn l-annimali li jirrappreżentaw kemm lill-lut u kemm lill-ġentili. Ix-xen impittra tal-miliet ma jinqsux fil-Medjuevu, biżejjed insemmu l-pittura li tinsab fil-Kappella Palatina ta' Palermo.
Il-kelma presepe jew presepju etimoloġikament fisser post magħluq, b'xi ħajt jew inkella xi xadba u rixtellu. U għalhekk stalla u maxtura. Dina bdiet tintuża b'rabta mal-Knisja antika li hemm f'Ruma ta' Santa Maria Maggiore. Mibnija mill-Papa Sistu t-tielet, fis-sena 432 wara Kristu. Ftit wara il-Konċilju ta' Efesu, meta il-Madonna ġiet proklamata ommalla. Imbagħad, fiż-żmien il-Papa Teodoru, fis-seklu 7, il-Maxtura ta' Ġesu kienet fi knisja mibnija apposta fuq l-Ekwilino li bdiet tissejjaħ il-Knisja tal-Presepju.
Fuq dan l-isfond storiku u artistiku, beda l-presepju ta' San Franġisk.
L-istorja franġiskana tal-presepju toħodna fis-sena 1223.
Ir-rakkont tal-bidu tal-presepju jirrakkontaw żewġ biografi ta' żmien San Franġisk, San Bonaventura u Tommaso da Celano. Fuqhom se nibnu r-rakkont ir-reċtat tagħna.
Fis-santwarju ta' Greġġo li jinsab f'dik li fl-ispiritualità franġiskana tissejjaħ Nella Via Santa, għax minn hemm terra San Franġisk biex iwaqqaf il-kunventi tiegħu, illum għadu ikona natalizja barra wkoll franġiskana. L-għar li serva bħala posta talpa l-Franġisku u fej beda l-ewwel presepju jagħmel sem is-santwarju. Insibu wkoll għadd ta' pitturi li jirrevokaw dan l-episodju. Ftit il-bogħod hemm il-Knisja ta' San Franġisk. Imkenna fil-belt kif ħafna drabi insibu djar tal-kartun fil-presepji tagħna. Qishom iżommu b'miraklu mal-blat. Fl-abside hemm pittura dwar il-presepju li hi maħsuba li tmur lura għal ftit żmien wara li seħ dan l-avveniment.
Imma forsi l-aktar pittura magħrufa marbuta mal-presepju ta' Greġġo ma tinsabx fi Greġġo u lanqas tirrappreżenta bi preċiżjoni dak li seħ fi Greġġo.
Din tagħmel semm il-pitturi attribwiti lil Giotto u jsebħu l-Knisja Superjuri ta' San Franġisk d'Assisi. Ix-xena tal-presepju hija 13-il waħda minn dan iċ-ċiklu pittoriku tal-ħajja ta' San Franġisk. Dawn il-pitturi huma tas-sena 1295, jiġifieri il fuq minn 70 sena li seħ l-avveniment.
Giotto rrappreżenta x-xena tal-ewwel presepju fi Knisja Gotika, aktar ġdik ta' Assisi, bil-ktieb tal-kant fuq leġiju kbir. Bil-patrijiet bħalqhom miftuħi kantaw u marrajja hemm imdaħlin nobli. Giotto aktar milli ta' dera reali ta' dak li ġara fi Greġġo li twassal is-solennità li bdiet tixteret mill-faqar ta' Greġġo. L-ewwel fil-Knejjes Franġiskani imbagħad bħala drawwa fl-ambjent Kattoliku.
Campus FM jippreżenta
Il-presepju ta' San Franġisk.
Kitba ta' George Peresso, mnebbaħ mill-kitbiet ta' San Bonaventura u Tommaso da Celano. Konna fl-avvent. F'dari il-kant tal-miliet ma kienx jonqos. Ngħidilkom minn jiena. Jisimni Faustina, mart Sire Giovanni di Greġġo. Sit nobli ta' artijiet u bejjem fil-kontrada ta' Greġġo, imkenna fl-olijiet Appennini. Il-qampina tal-ewwel għasar tat-tielet ħadd tal-avvent kienet għadha tidwi mal-għoljiet ta' greġġo. Iż-żewġi kellu 700 sena biex mal-aħħar kelma Latina tal-għasar jitlaq il-barra. Mhux soltu u mhux biex bħali nixrob xi ftit ħalib sħun u nikol il-bokkonċini tal-avvent li l-qaddejja tiegħi kienu għadhom kif ħarġu sħan-sħan. La darba wara l-għasar kien jintemm is-sawm ta' ġimgħa oħra tal-avvent. Żewġi li soltu kien jibqa' jgħid xi kelma mal-irħieb mendikanti ta' Francesco d'Assisi li kienu fetħu dar ċkejkna hawn. Din id-darba ħaffef il-pass mal-qaddejja tal-istalla tiegħu. Waqt li jinkont qed nixrob xi ħaġa u nikol bokkonċin sħun u mħawwar, ma kellix dubju ilgħala ħaffef daqshekk, wara ftit rajtu ġej kollu entużjażmat.
Faustina! Faustina!
Ara x'ferħ batinna l-mulej, anzi ferħa, Naġa Safja, biħsib ninsemmiha Kjara. Għax ara ftit, mhux mit-tifsa, mill-ebda tebgħa fis-suf tagħha? Bajda ċara.
Fil-bidu tal-avvent weldinna Pietro, ħlowa ta' tarbija, u issa din il-ħlowa ta' Naġa. Min jaf kemm se jieħu pjaċir jilak magħha Pietro tagħna u għaw jikber.
Ħarufa oħra. Minkejja li l-maqjel tagħna u mim li Naġ dejjem merħba fija, ikollna aktar ħalib u aktar ġobor. Kemm għalina u anki għall-fqar li jiġu jħabtu biebna.
Mela jekk għandek tiftaħ idejk, iftaħ issa ta' u l-bib ukoll. Ġej frate Francesco ma wieħed minn sħabu u jħassra jidru għajjenin.
Frate Francesco? Naf li kien mistenni f'dawn il-ġinarnet imma ma stennejtux issa. Anki għax diġa beda jidlam. Iftħulu.
Slim fuq din id-dar, nobile Giovanni u nobile Faustina.
Merħba f'darna, frate Francesco, u ħajr ta' Slim li ġibilna.
Ejt li l-qaddejja jlestulhom xi ħaġa x'naħseb ilkom itterqu?
Tlaqna mill-erimo ta' Fonte Colombo fej ġejt inħej ir-regola tal-ordni. Il-nittama trid tiġi approvata mill-Papa. Imma ħsibt illi l-aħħarijiem tal-avvent u l-miliet naddiju hawn.
F'darna? Oh, kemm ħaġa sabiħa. Dberkilna darna u lit-tarbija li għadha kif twieldet.
Le donna Faustina, posti fl-eremu tagħna. Meta t-tawn kelli f'moħħi greġġo, u għażid greġġo biskop. Hawn kollox ifakkarni f'Betlem, l-għolijiet, il-blat, il-merat, il-naġ, l-erin. F'dan il-miliet fil-qudisa ta' nofs il-lejl, irrid illi jkolli għar illi fih inġeddu l-għar ta' Betlem.
Bil-Madonna San Giuseppe u l-bambin?
U rajjeħ u n-naġ.
Ekku, u min jista' jaqdini aħjar minnek, Messer Giovanni di Greġġo? Et bejnu bejruħi. Fl-qosma tiegħek int għandek ħafna stalel u erien, baqar u xi ħmara nsibulek ukoll u ħafna naġ. Maxtura, żgur li tagħmilli xi rixtellu ukoll bejn il-maxtura u n-nies li uħud minnhom irridhom jieħdu sem bħala rajja bl-ilbis tagħhom ta' greġġo. I pastori di greġġo ikunu i pastori di Betlem.
Ġifieri, mustatwi imma nista veru, et nifem sew, anki il-Madonna u San Giuseppe, u l-bambin.
Anki il-Madonna u San Giuseppe. It-fajla li tkun flok Marija rida verġni, u San Giuseppe sazuħ minn dan ir-raħal. Il-bambin biss namluħ immaġni ta' tarbija imgeżura fil-faxex kifem Ruma.
Jiena kieku ngħidlek ħuċkej kemm Pietro tiegħi u nagħmluh bambin Ġesu, għax veru hekk Isu u x'veru Giovanni.
Imma aħjar le, Pietrino għadu ferħ u aħjar jibqa' fl-irdos tad-dar mal-imredda?
Għandna pupa ħelwa tat-tifla, nirranġa u nġiba qisha bambin. Ħalli fidi.
Irrid li din ma tkunx xi rappreżentazzjoni sempliċement xenika, imma rappreżentazzjoni ħajja ta' dak li kien hemm fl-art ta' Betlem, ir-re tas-sema u fuq maxtura, imdawwar mhux min-nobli u n-nies onja, imma mill-fqar. biex kulħadd jifhem li dak li jaraw impenġi fil-knejjes tagħna u veru għalla mamul bniedem u qalbu tbaqbaq bimħabba għalina. Nixtieq li nies minn kontradi oħrajn jinaqdu magħna u se nagħmel sejħa lil xi patrijiet sħabi biex ikunu qgħu u jsebħu bil-kant tagħhom il-funzjoni tal-qudiesa.
Ħalli fidejna u naqdu ktajjeb, frate Francesco.
Rak jarat jgħid kemm qadet kwieta tisum.
Donna fehmet. Lil din inġibuha wkoll ta' frate Francesco.
Mela, mela. Inħallu għad beqbe u s-saħħa lil Ġesu tarbija.
Dik l-aħbar li ġabinna Francesco mlitna bħeġġa u ferħ. Qalbi kienet qisha arpa, emnuni sirt qisni tifla bil-ferħ tant li żewġi kien jgħidli.
Kemm qed titbellaħ, kara Faustina.
Imma ma kienx ferħan inqas minni, ma waqafx ma xi rajja ingħadda far kbir u jlestih bħala stalla ta' Betlem. Qabbad lil min jagħmel maxtura ġdida u ħeġġeġ lin-nies ta' greġġo u tal-inħawi biex lejlet il-miliet jissieħbu ma' frati Francesco u sħabu għall-quddisa fl-art ta' Betlem ta' greġġo. Ħeġġeġ ukoll id-daqqaqa taż-żaq u l-fifri u t-nabar biex idoqqu ferħana u ma' sejri lejn il-funzjoni. Kulħadd kellu jġib xi rigal żgħir. Kemm jistgħu jdawlu t-toroq biex jagħmatu t-torċi. Sa ġab qampina biex mill-qasar tal-miliet tibda tħabbar lin-nies li wasal il-miliet u hekk sar. In-nies kollha ta' greġġo ġew biħġarhom kif ukoll in-nies tal-ikontrada fil-qrib. Kemm kien hemm xemat u torċi u ferħ fit-toroq dojoq u fuq l-għoljiet u l-modijiet li jieħdu għallar. It-temp kien kiesaħ, Diċembru kien wara kollox, fil-qilla tax-xitwa u hawn qalb il-muntanji il-kesħa taf tagħmel tagħha. Imma s-sema kien difi, mimli kwiekem donnhom huma wkoll ġew jiċċelebraw magħna l-festa tal-miliet. Konna sibna xebba twajba u sabiħa li kella tagħmilha tal-Madonna u żagħżugħ imdaqqan basluċ twil li għamilha ta' San Giuseppe. U mxejna proċessjonalment lejn l-għar bil-bambin fil-faxex li ġarret Marija. X'dehra kien hemm, f'qalbi kelli ferħ kbir, fuq x'farajnejna dema sħuna. U bil-ħaq ma nsejniex lil Kjara il-ferħ ta' naġa tagħna. Ħdejlar kien hemm Francesco jistennina flimkien mal-patrijiet sħabu. Tħassartom, ngħid is-sewwa meta rajtom hekk f'dik il-kesħab saqajhom mikxufin, libsin daqsxejn ta' orq. Ħall-inqas kellhom il-kapoċ f'rashom, imma niżluh meta wasalna u mxew magħna lejlar. It-tfajla li kienet qed tagħmilha ta' Marija għedet lill-pupa Ġesu fil-maxtura. Issa l-kant u d-daq tar-rajja imbidel fil-kant tal-patrijiet li bleħen sabiħ kienu qed jagħtu bidu għal dik il-funzjoni. Rajt lil Francesco jilbes l-abiti sagri u żewġi fissir li.
Tad-djaknu, għax Francesco bl-umiltà tiegħu ma jridx isir saċerdot, jgħid li ma jistħoqlux.
X'raġel qaddis bat ilna s-sema?
Issa skot għax se tibda l-quddiesa.
Kif iċċelebrant intona l-Gloria, ħassej diħel fija l-ferħ li waslunna l-Anġli. Qatma naf li smajt quddiesa bħal dik, u dak l-ara li hija kien qisu l-isbaħ katedral li rajt frieti u assisi meta żornihom. Wasal il-ħin tal-predka li kellu jagħmel Francesco, waqas kiet devot. Anki l-annimali ma lisnu l-ebda ħoss, donnhom u ma wkoll imsaħra jridu jisimgħu l-kelma tagħha imwassla minn Francesco.
Ħuti fi Kristu. Iva, dan li rrid inwasslitkom f'din il-lejla li għandha mis-sema u mill-art, mill-istorja u mill-ħrejjef. Ferħ kbir għax twilet fostna il-Messija. Ġesu bambin. Dan hu l-messaġġ li l-anġli tas-sema imdorrijin jaqdu lill-Alla l-Missier fil-Glorja tas-swali tas-sema waslu lir-rajjan bel-ħin u mqajmin mir-raqda tagħhom. Missaġġ ta' ferħ. Twelidilkom iben li hu l-Messija. U ssibuh f'maxtura, mhux fuq tron biex ma titfixklux. Issibuh fi-stalla, mhux f'sala reali, biex ma titfixklux. Issibuh imgeżwer f'faxex, komuni, biex ma titfixklux. Din it-tarbija, dan il-bambin. Mhux għejn, u moħħ li falla magħmul bniedem li ġi fostna fl-akbar faqar biex linna wkoll jagħmilna għonja. Kemm infershet ħelwa dik l-aħbar mal-għolijiet u l-merat ta' Betlem kif din l-aħbar qed titwassal lilna mhux biss fi Greġġa li bil-kemm jidher fil-mapeb imma f'kull rokna fejn l-isem ta' Ġesù il-ħelu bambin u magħruf u maħbub. Semgħu ir-rajja nis-sempliċi meqjusa l-agħar nies fl-iskala soċjali tal-Ġudea. Le mhux il-gbarat u l-imdanna semgħu it-tħabbira. Le mhux in-nies tal-flus li kienu jgħaddu l-lejl joddu il-qleħ tagħhom. Le mhux dawk illi marru jiftaħru lanqas l-azzenin imma l-fqar. Għalihom, għalikom u bħalna. Danu l-lejl li Alla għamel għalina biex permezz ta' ibnu tarbija il-ħelu bambin. Aħna ma nimxux fid-dlam imma naraw dawn ġdid illi jmexxi l-passi tagħna u ma nitfixklux fil-modijiet imwera tal-ħajja. Kemm kellha qalbam fawra Marija, u forsi imnikta wkoll li ma setitx tagħti post aħjara twelid ta' bina il-bambin. Il-Messija. Imma qalba kienet maxtura u idea kienu talba. U l-istess San Giuseppe li jissa fem sew min kien dak il-bambin li jarustu ġarret għal 9 xhur bħal kulhom oħra. Iva Ħuti, dan u l-lejl tagħna li dawwanna, fejn qatt smajna li dlami dawwal. Imma dan seħħ f'Betlehem u qed iseħħ hawn fi Greġġo f'dan l-ar li jiġbaħ l-ar ta' Betlehem.
Kont imsaħra nisimgħu, żewġi wkoll, u sakemm Franċesko niżel minn fuq lambone, għalli minn taħt l-sien.
Indunajt Faustina, li kull darba li frati Franċesko kien isemmi l-isem tal-bambin, kien bħali jieqaf u jxarrab bil-sien u xofteħ.
Bħal donnu itija mhux dak l-isem sabiħ, u mhux hekk biss. Indunajt li kull darba li kien jgħid bambin kien bħal donnu. Ibeqbeq biex jimita n-naċ li kienu f'Betlem. Jħobbom wisq dak l-annimali.
U kjara ta' n-naċa. Kem għadiet kwieta. Għajneja fiħ. Donna qed tifmu.
L-qudisa komplet. Telaw qatta rajja bl-offerti tagħhom kif kienu għamlu rajja f'Betlem. Il-qudisa kienet għoddan temmet, kien jonqos biss li id-djaknu Franċesko jikanta b'dak leħnu ħlejju. Li temissa est, imma flok iffaċċja lil-miġema, marħdin il-maxtura iqim lil-bambin. F'daqqa waħda! Giovanni! Giovanni! Jint qed tara bħali!
Ħsibni qed noħlom! Imma dik il-pupa riqda ħelwa, ħelwa fil-maxtura! Kif ħadha f'diraħ Franċesko bħal qamet u ħadet il-ħajja?
Ux miraklu seħħ il-lejla. Ġesu għal darb oħra ħalla l-glorja tal-ġenna u ġi fostna u biddellar f'sala tal-ġenna. Ma nista' ninsa qgħad dak il-lejl. Lej li biddel ħajti jum li nibiddaw l-kif għalinna Francesco. U r-rajja kolla, bħal rajja ta' Betlem, marru lej djarum, ifaħru l-mulej. Zewġi ħalla daklar kif kien armaħ, bil-baqra u l-ħmara u ftit ngħaġġ, u l-maxtura bil-pupa tirrappreżenta lill-bambin. U tfajla u żagħżugħ li jagħmluha ta' Marija u Giuseppi flimkien ma' rajja oħra sikwiet kienu jkunu hemm sakemm tinżel ix-xemx, u ġew ħafna nies iżuruh sal-Ottava. Imbagħad żewġi għad-daflar u taħ bħala proprjetà lill-patrijiet biex ta' kull sena jiċċelebraw il-miliet.
Imma l-istorja ma spiċċaċċaw. Kull darba li tullu Ottava kont inżurlar, kont ninduna li l-pellegrini li kienu jiġu jitolbu u jdoqqu u jkantaw għandin l-ar. Kienu jers u lejn il-maxtura u jieħdu tibna. Sirna nafu li.
Huma wkoll kienu semgħu li dik il-pupa fil-lejl tal-miliet kienet inbidlet tassew f'ġesu bambin meta Francesco żamma f'dirajħ u bdew iqisu dak ix-xlief u t-tiben bħala mirakolus. Ħafna nisa bitqala kienu qed imissu dak it-tiben maġufhom biex ikollhom tqala u twelid tajjeb.
Mhux hekk biss. Xi rajja qaluli li kellhom xi bejjen morda. U meta missewhom bit-tiben tal-maxtura, bdew minnu fih jaħdu r-ruħ.
Ma niskantax li Francesco ħaseb fih bibu l-annimali ta' skim iħobbhom.
Minn dak il-lejl, Greġġo, belt żejra bħal Betlem, sar magħruf. U ta' kull sena, il-miliet jerġa' jiġġedded. U jibqa.
Greġġo f'ajjar, belt ir-rajja, kellek ħolma f'lejl imsaħħar, far imwarrab ġil messija, fik mill-ġdid twila t-tarbija.
Greġġo f'ajjar, kemm sirtani, għax inbdilt f'Betlem il-ġdida. Hawn Francesco ra tarbija, hawn ferħana bil-messija.
Greġġo f'ajjar darba minsi, iżruk gbarat u żgħar, sirt belt oħra tal-Messija, il-feddej hawn ġi tarbija. Smajtu.
Il-Presepju ta' San Franġesk.
Preżentazzjoni ta' Selin Boħaġar u Ġorġ Peresso.
Bissem ta' Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' Ġorġ Peresso u Selin Boħaġar.
Al-Campus FM.